Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji, Bang.
Aji.
Ya. Pertanyaan saya adalah tadi Bapak bercerita masalah huruf ya, mana perbedaan-perbedaan itu, Pak. Kalau kita pikirkan yang masalah sholat, para sahabat kan lihat sholat Nabi 5 kali sehari sampai sekian puluh tahun gitu, Pak. Kenapa kok bisa banyak perbedaan-perbedaan begitu? Apakah perbedaan itu memang Nabi memang melaksanakan semuanya itu, atau nggak salah lihat atau gimana?
Terima kasih, Pak. Ibu, silakan. Ada tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ini bertanya di luar tema, Pak, karena saya tadi baru mendapat email dari saudara saya Palembang. Okay. Saya mengatakan ada ustaz dari Indonesia mau kemari. Dia menanyakan, saya tidak menyinggung orang, Pak, karena keluarga saya ini. Dia punya, ada seorang anak perempuan yang mau nikah, tetapi dia dilahirkan tanpa nikah. Apakah sah bapaknya menikahkan anak tersebut? Kalau sudah terlanjur, apakah nikahnya diulangin lagi?
Itu kan bapak kandung, Bu, ya?
Ya, tapi anak itu lahir di luar nikah.
Oke, tapi bapak kandungnya kan ya?
Bapak kandung.
Oke, ya, terima kasih, Bu, ya.
Lantas, satu lagi, Pak. Apa yang dimaksud dengan darah muda menurut Islam? Assalamualaikum.
Darah muda, Bu?
Ya, darah muda.
Oh, ya. Terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih, terima kasih. Baik, kami mulai yang dari yang praktis dulu, bapak-bapak, ibu-ibu. Untuk ini pertanyaannya menyangkut wilayah fikih, dan tadi kami telah menyampaikan kalau masalah fikih, masalah furu', maka bersiaplah untuk menghadapi banyak jawaban. Datang 10 ustaz mungkin ada 10 jawaban. Jadi dalam konteks seperti ini bersiaplah untuk memilih. Jadi jangan bingung ya, memilih pendapat. Karena pendapat itu memang harus dipilih, tidak berada dalam kebingungan-kebingungan. Pilih satu pendapat, walaupun ada banyak perbedaan-perbedaan pendapat itu. Dalam konteks ini, sebagian ulama memang mengatakan dia ini kalau di luar, jadi hamil di luar nikah gitu ya, maka kemudian memang tidak orang tuanya itu karena dia tidak melalui proses pernikahan baru melahirkan, maka dianggap ini tidak sah untuk menikahkan anaknya. Ini pendapat pertama ya. Lalu siapa yang menikahkan? Itu yang disebut dengan wali hakim yang ditunjuk oleh negara, karena dia tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah awalnya. Tapi ada pendapat kedua, karena dia orang tuanya yang bapak kandungnya, walaupun tidak melalui pernikahan yang sah, dia tetap berhak untuk menikahkan anaknya itu, karena dia anaknya sendiri. Jadi beda-beda pendapat seperti wajar saja. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh gitu ya. Itu banyak pendapat. Makanya jangan bingung terhadap beda pendapat. Kemarin saya ditanya lewat email juga dengan berbagai macam pertanyaan tentang dia itu jualan apa? Dia lulusan Amerika ini lalu kerja di salah satu perusahaan di Riau. Lalu kemudian dia bertanya banyak sekali, di antaranya tentang bolehkah berjualan boneka-boneka kecil gitu. Saya bilang, dia mengatakan, saya bertanya kepada banyak orang, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Lalu saya bilang begini, Anda bertanya kepada saya juga akan menimbulkan jawaban seperti itu. Jawabannya cuma dua saja, boleh atau tidak boleh. Jadi ketika kemudian Anda bertanya kepada saya, kepada orang lain lagi, nanti mesti jawabannya ada yang boleh, ada yang tidak boleh, kan selalu begitu. Karena inilah fikih. Jadi ketika fikih itu, Anda jangan banyak-banyak bertanya kepada banyak orang, karena begitu Anda sudah mendapatkan jawaban itu, Anda tinggal memilih saja. Setiap Anda bertanya, timbul jawaban baru. Baru dalam artian, ya ini apa ini, ini apa ini, kan itu ya. Orang ini bingung, kok tidak satu pendapat sih? Nah, itulah fikih. Kenapa sih kok ulama kita kok beda-beda semuanya urusan? Itulah fikih. Soal menentukan Idul Fitri dan masuknya apa Ramadan, satu Ramadan kapan, satu Syawal kapan. Ulama kita sebagian mengatakan harus ru'yatul hilal, satunya enggak usah ru'yah, dengan hisab saja. Nah, pada akhirnya kan ini juga, kok kenapa Ramadannya mulanya beda, Idul Fitrinya bisa berbeda? Itu karena satunya ru'yah, satunya hisab. Ru'yah saja ada yang beda hasilnya, karena yang satu menggunakan ru'yah lokal, Indonesia sendiri meru'yah dan ketemu hasilnya. Ada yang menggunakan ru'yahnya orang lain. Kalau di sebuah negara sudah meru'yah dan melihat, maka semua negara mengikuti negara yang sudah melihat itu. Ini pendapat kedua tentang ru'yah. Kok beda-beda sih? Masa sih ini puasanya beda, Idul Fitrinya beda? Lah gimana lagi? Wong nyatanya sudah disatukan pemerintah saja, tetap masyarakat kita berbeda-beda gitu. Jadi oleh karena itu, yang penting dalam konteks seperti itu ikuti pendapat yang kita pilih dari pendapat itu. Begini cara kalau dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri itu ya. Kalau ketika mengawali Ramadan kita menggunakan pendapatnya yang hisab, maka mengakhirinya juga harus dengan hisab. Kalau mengawali Ramadan dengan pendapatnya ru'yah, maka mengakhirinya juga dengan ru'yah. Tidak boleh mengambil puasa yang paling lambat dan Idul Fitri yang paling cepat, nggak boleh. Tapi mengawalinya dengan apa, mengakhirinya juga dengan pendapat yang sama itu. Kalau saya dengan jawaban yang paling gampang, saya mengatakan begini, ikutlah pemerintah, sudah. Pemerintah menetapkan kapan puasa dan kapan Idul Fitri, ikuti-ikuti, sudah selesai gitu. Jadi Anda tidak perlu bingung-bingung dengan kenapa ini begini, kenapa ini begini. Jadi bagi orang awam, saya katakan sudah ikuti aja pemerintah. Nah, begitu kemudian orang ini kemudian pengen bertanya, mengapa ru'yah, mengapa hisab, sudahlah, itu sejarah panjang. Munculnya beda-beda berapa dari dulu gitu ya. Nah termasuk ini tadi Bu ya, termasuk ada memang yang mengatakan boleh Bu, dan ada yang mengatakan tidak boleh. Maka pilih saja, kalau memang dia menganggap itu sudah terjadi dan toh memang ada ulama membolehkan, gak usah ragu-ragu, itu sah gitu. Karena sebagian ulama kita menganggap memang itu sah, jadi boleh dinikahkan oleh, walaupun dia dulu tidak menikah ketika anak ini lahir, belum menikah gitu ya. Darah muda ini Mas Farhat yang bisa menjawab, karena beliau suka lagunya Roma Irama. Tadi di mobil tadi itu sambil nyetel lagunya Roma Irama. Darah muda. Jadi mungkin ini sebuah semangat kira-kira gitu ya, semangat sebagai anak muda yang kemudian ingin melakukan kebaikan-kebaikan, semangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu kan. Kita mani positif saja darah mudanya ini gitu. Dan mudah bergejolak dalam artian karena dia anak muda, maka kadang-kadang mudah terbelokkan dan seterusnya. Jadi karena darah mudanya pengen tahu segala sesuatu dan seterusnya, maka diarahkan untuk yang positif. Cuma jangan dikaitkan dengan yang namanya puber, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya diskusi dengan banyak orang-orang psikologi karena saya diminta untuk menjadi konsultan ahli di lembaga psikologi metamorfosa. Jadi semuanya isinya psikolog, yang apoteker cuma saya sendiri gitu. Saya sendiri ya bukan psikolog, tapi di lembaga itu saya menjadi konsultan ahli karena berbasis pengalaman praktis menjadi konsultan selama 10 tahun. Pengalaman praktisnya gitu. Jadi bukan karena latar belakang keilmuannya, saya di lembaga itu. Saya banyak diskusi dengan orang-orang psikologinya, dosen-dosen di UGM dan dosen-dosen Jogja yang psikologi dan para psikolog praktisi psikologi itu. Tentang puber, saya tanyakan apakah betul ada puber itu. Dan mereka mengatakan sulit sekali mencari rujukan ilmiahnya tentang puber itu. Jadi sulit dilacak rujukan ilmiah tentang puber itu. Jadi kalau kemudian orang mengatakan ada puber kedua gitu ya, itu kadang-kadang mengada-ada. Jadi sebetulnya itu mengabsahkan perilaku gitu. Jadi ada orang merasa sesuatu lalu diabsahkan dengan ini kan ada puber kedua gitu. Loh, puber keduanya kapan lah? Katanya 20 tahunan. Tapi kadang-kadang ada orang yang tiap tahun puber kan repot itu ya. Jadi kapan itu pubernya kemudian itu? Jadi kalau darah muda ya puber sekali itulah ya. Berikutnya gak usah puber-puberan lah gitu. Itu darah mudanya itu gejolak pertama ketika masih muda dan bersemangat itu. Mohon maaf, mungkin agak sulit menjelaskan darah muda itu. Jadi Mas Aji, kalau kemudian kita melihat yang berbeda itu begini, memahami teks ya, memahami teks. Jadi karena dia mengatakan solu kama ro'aitumuni usoli, sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Nabi tidak mengatakan kalau kalian sholat, kalau takbiratul ihram, angkatlah tangan kalian segini, kalau meletakkan tangan hendaknya meletakkan pintu. Nabi tidak mengatakan begitu. Jadi Nabi hanya mengatakan sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nabi sholat, dilihat sahabat, diikuti sahabat. Ada orang yang melihat tangannya setinggi apa sih gitu ya, itu kan tidak diukur-ukur amat kan. Kemudian apakah kemudian gerakan Nabi itu persis tangannya itu bergerak apa seperti bergerak gitu, karena melihat dari jauh kayaknya bergerak, kayaknya enggak deh. Jadi kalau kemudian kita melihat yuhariku menggerakkan ini, apakah seperti bergerak atau betul-betul bergerak, itu interpretasi, lebih banyak interpretasi. Jadi perbedaan pendapat di lingkungan umat Islam dalam artian masalah-masalah furu tadi itu banyak disebabkan karena pertama perbedaan yang ditolerir di dalam Al-Quran sendiri. Pertama, Quran mengatakan di dalam ayat Quran itu ya, itu ada ayat-ayat yang sifatnya muhkamat, tetapi ada ayat yang mutasyabihat. Ayat muhkamat itu sudah pasti, sudah jelas. Kalau mutasyabihat itu masih ragu-ragu, samar, dan perlu penafsiran. Ada ayat yang dikatakan rajih maknanya, jelas sekali. Ada yang mu'awal, mu'awal itu butuh penafsiran. Jadi ayat dalam Quran sendiri itu kemudian sifatnya berbeda. Ada yang sudah jelas, ada yang butuh penafsiran. Kata Syekh Yusuf Mardhani, sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan semua ayatnya itu jelas. Semua ayatnya itu muhkamat. Semua ayatnya itu rajih, tidak perlu penafsiran. Mudah sekali bagi Allah. Tapi sengaja Allah memasukkan di antara ayatnya, ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat, ada yang rajih, ada yang mu'awal. Sengaja bagi Allah agar kita berpikir, agar kita berpendapat. Jadi tidak satu pendapat, tapi kemudian dimungkinkan ada beberapa pendapat. Ayat sendiri memberikan ruangan kita untuk berbeda pendapat. Kemudian tabiat bahasa Arab, ada kalimat dalam bahasa Arab itu satu kata dipahami dengan satu arti, tapi ada juga satu kata yang mengandung lebih dari satu arti. Itu saya kayak juga bahasa Indonesia ya. Misalnya kita mengatakan bisa dalam bahasa Indonesia, bisa artinya dapat, atau bisa dalam artian racun ular, itu kan bisa juga. Dalam bahasa Arab juga begitu. Kalau satu kata ini artinya cuma satu, tidak ada beda pendapat. Yang sering dan mesti menjadi beda pendapat ketika ada kata dalam bahasa Arab yang ternyata memiliki lebih dari satu arti dan ternyata artinya bertentangan. Misalnya ketika kita wudu, ayatnya yang kita baca sama Mas Aji, surat Al-Maidah ayat ke-6, tolong dibuka nanti. Itu ayat tentang wudu. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Ketika kalian sudah berdiri mengerjakan salat, basuhlah wajahmu. Persoalan pertama sudah pada kalimat wajahmu. Basuhlah wajahmu. Faghsilu wujuhakum. Wajah itu apa? Nah, itu kan pertanyaannya pertama. Wajah itu yang mana? Para sahabat sepeninggal Nabi, mereka berbeda pendapat soal wajah. Wajah itu yang mana? Kalau ini ada dua sahabat yang sering berbeda pendapat, satunya Ibnu Umar, satunya Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Umar itu meraih sesuatu yang sifatnya perfect, sangat sempurna dia tuh. Kalau Ibnu Abbas dia dengan banyak nalar gitu. Jadi Ibnu Abbas menurut dia yang namanya wajah itu ini, ya ini ya, seperti kita begitu berwudu, faksilu, kalau faksilu itu dengan banyak air ya, airnya banyak gitu. Kemudian untuk membasuh wajah, inilah wajah. Menurut Ibnu Umar itu tidak cukup untuk dikatakan sebagai wajah. Wajah itu semua yang kelihatan di sini. Makanya begitu kemudian dia membasuh wajah itu, Ibnu Umar selalu memasukkan air ke dalam kedua kelopak matanya. Jadi selain begini, dia kelopak mata itu dimasukin air karena itu bagian dari wajah. Kalau Anda merem begini, berarti mata Anda belum kena air, padahal perintahnya faksilu wujuhakum gitu. Jadi apakah mata ini bagian dari wajah itu yang harus kena air atau tidak? Ibnu Umar mengatakan itu iya gitu. Kata Ibnu Abbas tidak, padahal dua-duanya sahabat Nabi loh ya. Nah, itu berarti pilihan. Kalau saya sulit amat kalau kedua kelopak matanya harus kena air begitu ya. Ya mending yang merem begini sudah, itu pendapatnya Ibnu Abbas dan itu sah, boleh saja. Kemudian wa'id yakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai marafiq, itu ini siku. Bapak Ibu, kata ila itu ada dua arti. Arti pertama sampai, arti kedua sampai dengan. Bedanya apa? Kalau dikatakan sampai, ini batas saja, batas. Tapi kalau sampai dengan itu harus di atasnya. Jadi harus di atas siku gitu. Itu sama kalimatnya, ila itu maknanya apakah sampai atau sampai dengan, dan dua-duanya dikenal dalam bahasa Arab. Kemudian wamsahu birurusikum, kemudian usaplah kepalamu. Wamsahu, kalau tadi faksilu itu dengan banyak air, kalau wamsahu mengusap itu yang penting tangannya basah. Wamsahu birurusikum, ruus itu jamak dari roksun, roksun itu kepala. Yang menjadi masalah kata bi di depan kata ruus, birurusikum. Kata bi itu punya dua arti yang bertentangan. Bi yang pertama artinya seluruh, bi yang kedua artinya sebagian. Coba, bertentangan kan? Kalau kita mengambil makna pertama,
basuhlah, usaplah kepalamu di bawah mantan seluruhnya. Maka praktek kita, seluruh kepala kita dari depan sampai belakang, itu kita usap. Kalau mengambil warna yang kedua, sebagian kepalamu, ulama kita mengajarkan di depan-depan ini saja. Dua-duanya sah, pilihan. Itu pilihan. Kemudian dalam bahasa Arab, itu ada kata yang dipahami dengan makna hakiki. Makna hakiki itu makna sesungguhnya. Ada juga kata yang dipahami dengan makna majazi. Majazi itu makna kiasan. Ketika bertemu dengan satu kata, apakah ini makna sesungguhnya atau makna kiasan? Contoh misalnya ketika pelajaran tentang hal yang membatalkan wudu, masih dalam surat Al-Maidah ayat 6. Di antara yang membatalkan wudu itu adalah kalimat dalam Quran itu katakan Allah mastumunisa, atau kamu menyentuh perempuan. Pertanyaannya, menyentuh itu apa? Apakah itu dipahami dengan makna hakiki, makna sesungguhnya? Berarti kalau makna sesungguhnya, senggolan kulit begitu menyentuh itu berarti batal. Ataukah wamsahu, menyentuh itu artinya berhubungan suami istri? Mengapa menyentuh bisa dikatakan sebagai berhubungan suami istri? Karena Al-Quran itu setiap berbicara tentang hubungan suami istri selalu menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Tidak ada satupun kata dalam Quran bahasa Arabnya hubungan suami istri itu jima. Tidak ada kata jima dalam Quran, padahal banyak sekali ayat yang mengatur tentang hubungan suami istri, seluruhnya dengan kata-kata kiasan seperti kalimat nisa'ukum harsulakum faktu harsakum annasyi'tum, istri-istri kalian adalah ladang-ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian itu dari arah manapun yang kalian suka. Tidak mungkin itu dipahami dengan mana hakiki, mana sesungguhnya istrinya ladang lalu kemudian dibawa cangkul, gitu. Gak mungkin gitu. Ladangnya ladang kiasan, cangkulnya cangkul kiasan. Para ulama kita itu kemudian memahami bahwa ayat ini digunakan untuk menunjukkan bahasa hukum bahwa boleh melakukan hubungan suami istri dari arah manapun. Dari depan boleh, dari belakang boleh, dari samping kanan boleh, dari samping kiri boleh, dari manapun boleh, asalkan di tempatnya. Di tempatnya itu enggak boleh di tempat yang lain, di tempatnya itu. Jadi mau dibolak-balik, mau kanan, mau kiri, mau apapun gitu ya, boleh. Harganya sama itu dibolak-balik. Karena gratis. Jadi ayat tadi mengatakan aula mastumunisa, atau kamu menyentuh perempuan. Makanya sebagai ulama mengatakan menyentuh berarti di situ adalah menyentuh berarti adalah bahasa kiasan, artinya berhubungan suami istri. Jadi kalau cuma senggolan kulit enggak batal wudu. Jadi saya termasuk yang berpendapat seperti itu, kalau kemudian senggolan kulit enggak batal wudu. Yang batal wudu itu kalau berhubungan suami istri. Nabi suatu ketika sudah berwudu, ketemu Aisyah, diciumnya Aisyah. Setelah itu Nabi sholat, Nabi mencium Aisyah, enggak apa-apa. Yang penting istrinya sendiri yang dicium kan. Jadi kalau kemudian kita melihat itu tidak membatalkan wudhu, Nabi tidak mengulang lagi wudhunya itu gitu. Jadi itu tadi perbedaan itu muncul lebih kepada interpretasi ya, interpretasi ayat, interpretasi hadis. Karena bahasa Arab memungkinkan kita untuk berbeda pendapat, ayat-ayat juga memungkinkan kita berbeda pendapat. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, sudah malam. Insya Allah kita masih bertemu besok siang sampai malam juga. Nanti kita bisa teruskan obrolan kita, dialog kita. Insya Allah besok siang jam berapa tadi? Jam 1 ya. Besok tema kita tentang keluarga, insya Allah. Baik, itulah yang bisa kami sampaikan. Dan mohon maaf kalau ada banyak hal yang tidak berkenan. Insya Allah ketemu besok siang. Saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.